akka dhaabbii mirga namaatiif falme liigiin mirga namaa agaafa afrikaa jedhetti oromiyaa keessa nama kuma hedduutti jira waan hidhaniifillee hin beekanii jedhan akkumaatiif jarii warra kan seeraan gargaaru abukaatoon isaanii jedhanitti namni walitti hidhan kunin diqqaa guddaa jaarsa jaartii nama hedduu walitti guuraniitiin mandiqa keessatti hidhan waan hidhaniifillee hin beekan yoo manni murtii akka warra kun gadi dhiifamu ajajullee poolisii dhowwaa jedhan partileen mormituulleen nama isaanii keessa miseensota haga itti gaafatamtoota hedduutti jiraa jedhan. Gaafatamtoota bulchoota poolisii federaalaatiif waajjira abbaa alangaa addaa irraa illee nama argachuu hin dandeenye sahayidaamtootti namtu dubbise oduu tan nu erge.
Obbo Darajjee Margaa paartii koongireesii federaalaa Oromootti liigii dargaggootaati. Waggoottaniif namoota ilaalcha siyaasaatiin mana hidhaa Qilindoo keessatti abbaa isaanii Obbo Margaa Dabaloo waliin dabarsanidha. Yeroo mootummaan jijjiiramaa hidhamtoota siyaasaaf dhiifama taasise Qilindoo irraa bahani hojii isaanii koongireesii federaalaa Oromoo keessatti hojjechuu eegalan. Osoma isa hojjechaa jiranii humnoota nageenyaa mootummaan butamanii mana hidhaatti argamu jechuudhaan Obbo Addisuu Bullaallaa koongireesii federaalaa Oromootti koreensa quunnamtii liigii dargaggootaa kan ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Dheengadda caamsaa 5 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Obbo Darajjee Margaatiif manni murtii mirga wabii eeguu fi kan dubbatan Obbo Addisuun poolisiin federaalaa ammoo gadi lakkisuu didee maallaqa wabiidhaaf barbaachisu qarshii 4,000 erga kaffalleen booda jechuun ibsaniiru.
Maatii lamaan dura qabamee mana hidhaaf Addis Ababa Poolisii Komishin kan jedhan kanatti hidhaniidhaa jiru yeroo marsaa 3-4 mana murtiitti deddeebi'aa ture. Kaleessa ammoo mirga wabii eegamee fi qarshii 4,000 kan falaati. Haa bahuutti jedhamee kun godhamee ergi nagaheen dhufu gara Meeksikoo deemaa achi gaafa dhaabame. Gara Meeksikoo gaafa deemamuu biyyatatti gaafannee irraa ta'uu jedhanii.
Akka paartii koongireesii federaalaa Oromootti ammallee hooggantoonni paartichaa godinaalee fi aanaalee irratti hidhuun itti fufeeraa kan jiran Obbo Addisuun mootummaan olaantummaa seeraan kabachiisa maqaa jedhuun mirga lammiilee sarbaa jira. Kun ammoo furmaata waraa barbaadachuudhaan ibsaniiru.
Itti gaafatamaani koree qindeessaa godinaa Fikaadu Ayyaanaa jedhamaa naqamte irratti hidhameera. Simbiraan hidhamee baatii shaniif mana murtii adoon geessin bakka kana qabdaa san qabda jedhanii adoo ittiin mirkaneessin ji'aa shan tursanii gadi dhiisanii ergi gadi dhiisanii duuba yoo kana baatii lama ergi ala tureen duuba yoo kana deebisaniidhanii manumadhaa jira. Akkasuma ammoo Abrahaam namni jedhamu itti gaafatamaa koree qindeessituu godinaatti dimbiirratti hidhamee jira. Kanaan ala ammoo itti gaafatamaani koree qindeessituu godina Gujii Bahaa Naadola kate Girmaa Miidhagduu namni jedhamu naannoo baatii namaatiif mana hidhaa jira. Bakka adda addaatitti akkasuma guddaan ol keenya koreen aanaalee koreen godinaa bakka adda addaatitti qabamanii nama hidhama. Isaan ala ammoo uummanni qulqulluun hidhamaa jira. Yeroo ammaa kanatti ammoo mana dhaatitti nama baay'ee hidhuun dhukkuba wareeda dhukkuba koronaa kanaan wal qabatee balaa qaba waan ta'eef kanaafuu kana tilmaama keessa galchee mootummaan namoota bakka adda addaatitti guree jiru kanaa gadhiisuu qabaa jenneeti nuti kan gaafannu.
Shamarree Boontuu Ifreem intala Obbo Ifreem Galataati. Abbaan ishii erga mana hidhaa seenanii ji'a 8 lakkoofsaniiru. Amajjii 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii federaalaa Dhaddachi Araadaa mirga wabii isaaniif eegee maallaqa mirga wabii ittiin kabachiifamu qarshii 5,000 erga kaffalaniin booda isaan dabalatee namoonni kanneen biroon 4 qarshii 5,500 erga kaffalaniin booda poolisiin federaalaa gadi lakkisuu didee jechuudhaan dubbatti.
Agaanii dhalattee of bare kaasee manumadhaatti. Kutummaa mana dhaatti deddeebinuu guddanii kan Ifreem xiqqoo adda magaalaa Buraayyuurra 2012-2011 gidduu isa siyaasa daffaa hidhama kun. Gaafa 17 ji'a 2ffaa irra hidhame. Gaafa ji'a 5ffaa gaafa guyyaa 4 manni murtiin araadaa jiru piyaasaa suni mirga wabii birrii 5,000 nuun jedhanii. Kan deemneetu baankiitti kaffallee kan booda eessa'ee mirga wabii isaanii rispoondi hin taane namni isaanii kee waa'een dubbii isaanii illee hin jiru. Mirga kaffallee dhufne taasuma namni waa'ee mirga wabii nutti kaasuun leenni jechuudha.
Obbo Milkiyaas Bulchaa abukaatoo fi gorsaa seeraa manneen murtii naannoo fi federaalaati. Maamiltoonni isaanii yakkoota garaagaraatiin shakkamanii mana hidhaa jiran manni murtii federaalaa Dhaddacha Araadaa mirga wabii eegee fi hanga yoonaa hidhaadha akka gadi lakkifamne ibsu.
Maamilli kee ani of harkaa qabu galmee lama galmee Obbo Yaazoo Kabbabaa'oo jedhamuu fi galmee Firaa'ol Indaalammoo abukaatota nama sadii anaa fi Waa'il Lankoo Obbo Tolomaariyaa Magarsaa fi Buka Kudassaalany waliin dhimmicha hordofnaa fi galmee Obbo Yaazoo Kabbabaa'oo jalatti namoota 6 ta'anii himatamanii tokkoffaan Yaazoo Kabbabaa jedhama. Lammaffaan Obbo Firaa'ol Indaalammaa jedhama. misadafan gogalana waggari jedhama niarfaffan fiiqaa caalaa jedhama shanaffan efreem galataa jedhama shenjaaffan addeta addaluu yoonas jedhamti galmee obbo ijoo fiixeefaa jalatti immoo damee baacaa fi ijoo fiixe jedhamu isaan ittiin himatamani lafii farra shororkeessummaa 652 kan ture ka mani maree bakka boota uummataa federaalaa itoophiyaa ka bara 2012 kana ji'a onkoloolessaa keessa ji'a lammaffaa keessa haqee ture haa ta'u malee lafsiidhuma haqame kanaan jarreen kun kan himatamanii shororkeessummaadha jajjabeessu shororkeessummaatti qophaa'u shororkeessummaa irratti gareedhaan ijaaramtanii shororkaa'umuudhaaf kan jedhuun himannaan irratti dhiyaate gochi shororkeessummaa raawwattan osoo hin ta'in shororkeessummaa raawwachuudhaaf qophooftanii wal ijaartanii kan jedhuudha himannaan dhiyaate.
Obbo Miilkiyaas itti dabaluudhaan poolisiin walabummaa mana murtii sarbaa jiraa jechuun mootummaan yakki ittiin maamiltoonni isaanii shakkaman ilaalcha keessa galchuudhaan mirga wabii manni murtii eegeefiin gadi lakkifamuu qabu jechuun maamiltoonni isaanii maneedhaa keessatti dararamaa jiraachuus ibsaniiru.
Jarri kun otuu yakkattiin shakkamaniin himatamanii ragaan irratti dhiyaatee dhimmi isaanii qulqullaa'e yookiin bilisa ba'uu danda'u yookaan immoo hidhaa amma yoonaan geenye hidhaa ji'a muraasaatiin ba'uu danda'u amma garuu otuutti murtaa'in yeroo dhibee balaafamaa kana keessatti dhimmi isaanii otuu hin ilaalamin callumma jedhanii mana hidhaa taa'uun isaanii kun mirgoota siviilii fi siyaasaa akka civil and political rights akkasumas seera federaalaa dimokiraatawaa ripaabilika Itoophiyaa seera yakkaa seera deemsa falmii yakkaatii wajjin kan wal faallessuudha. Mirgi namoota qabamanii kun xiyyeeffannoo keessa galuutu irra ture. Dhimmi isaanii ilaalamuu qaba yookiin bahuu qabu turan. Mootummaan akkuma warra kaaniif garaa bal'atee namoota yakka gurguddaa treason jedhamu garaa bal'achuudhaan akkuma gadhiise yeroo dhibee balaafamaa kanattis namoota yakka gochuudhaaf karoorfatan siyachi karoora baafatan jedhamanii himataman kanas garaa bal'achuudhaan otoo gadhiisee dhimmi isaanii kun xiyyeeffannoo cimaan ilaalamuutu irra ture yaada jedhuun qaba.
Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti ilaalcha siyaasaatiin qofa namoonni 1,000 lakkaa'aman hidhamaa jiru. Lixa Oromiyaa, Giddugaleessa Oromiyaa fi Oromiyaa Kibbaatti akka odeeffannoo walitti qabnetti jechuudhaan kan ibsan ammoo Itoophiyaatti bakka bu'aa Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa Obbo Geetuu Saaqqataatiin.
Hidhaan akkasumas hiittaan mirgaa akkuma olii galaatti akkuma itti fufetti jira keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti keessuma dhiyoo kanaa jechuudha godina Lubbaa Booraa aanaa Mattuu fi naannoo Bureetti jechuudha miseensota Abaawoo yookaan immoo isa ilaalcha jechuudha dargaggooti shan akka hidhaniidha kana qofa miti bakka garaagaraatti jechuudha hidhaatti guuraa jiru godina Wallaggaa Lixaatti. Akkasumas Gujiitti, Shawaa Kaabaatti, Shawaa Lixaatti, naannoo aanaa Gunaa Gindabaratti, naannoo aanaa Ilfataatti jechuudha. Namoota hidhaa jiru jechuudha. Wanti aangawoonni mootummaa gara olii haasa'anii fi wanti gara gadiitti immoo qabatamaan hojjetamu waliin fakkaatu.
Obbo Geetuun itti dabaluudhaan yeroo ammaan kana namoonni mana hidhaa jiran gadi lakkifamuu qabu. Saweerara dhibee COVID-19 jedhamee yeroo eegamutti namoota gaaffii tokko malee mana hidhaatti bakka tokkotti hugguranii kaa'uun dhiittaa mirga namoomaatii jechuun ibsaniiru. Komii maatii abukaatoo paartilee morkattootaa fi dhaabbilee mirga namoomaa ka'an irratti deebii akka kennaniif waajjira abbaa alangaa federaalaa fi koomishinii poolisii federaalaa gaafannee deebii argachuu hin dandeenye. Fuulduratti kayyoo deebii kennuuf eeyyamamoo ta'an qabannee dhiyaanna. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.